Selamu alejkum, interesuje me ko ima prednost da predvodi džemat u namazu. Da li onaj koji je stariji po godinama ili onaj koji je učeniji i koje je to mjerilo učenosti?
Hadis poslanika sallallahu alejhi ve sellem vezano za predvođenje džemata kaže: "Ja umun nas aqrauhum bi kitabillah." Predvodi džemat onaj koji najbolje uči Kur'an i Kerim. I on dio leme upravo uzimao aqrauhum bi kitabillah, onaj koga Allah počastio da njegovo učenje zrači on najispravnijim. Znači da je njegov nivo poimanja Kur'an i Kerima i znanosti vezane za Kur'an, da takav ima prednost u predvođenju Kur'an i Kerima. Jedni uzimaju upravo da je to učenje koji najbolje uči Kur'an, istovremeno najučeniji svojstvo odabranih učenih ljudi, ali ovdje doslovan tekst je aqrauhum bi kitabillah. Znači čiji tekst i učenje Kur'an i Kerima, koji poznaje Kur'an i učenjem, zna ga na pamet najviše i najispravnije ga uči, da takav ima prednost u predvođenju džemata, a ne stariji ili mlađi. A ako se izjednači u tome, onda ima prednost. Ako budu istoga stepena poznavanja Kur'ana i Kerima, onda možemo gledati na starost i dati prednost starijim.